Ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa ngabantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakuyenze. So mina ngibona lelinyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi sihlangane labangani labanye nje abantu abajeshiyeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona khona abanye abantu nje bayabe bevalelwe ngoba okunye kuya kuyimistake ukuthi khona umuntu yenza imistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kube nxa singabe lokho sisenza njengakho lokho sikhangele ngoba abanye uzabona ukuthi khona umuntu nje waswele iloya ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenzi ukuthi khona abe esejele. Abanye fanele babe besejele baya bengekho. So ngibona ngathi ku-right mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotshwa kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama-reforms. Alubana uthe wapiwa elowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona ayemajele lapha kufuze kukhangele lwesibili ukubona ukuthi khona into eyenzakalayo lapha kuyini sibili ngoba uzabona ukuthi khona emajele umuntu wonke wake wabotshwa. So ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu hayi akukuhle akubukeki. So ngiyabe ngizazama mina ukuthi khona ngibone ukuthi khona abantu bayalala endaweni ezi-right. Kulabantu nje ozababontu khona omunye usejele kodwa kungehayi akungafanelanga ukuthi khona abe esejele, omunye kuya kufanele ibe esejele but uyabe ngekho ejele. Yikukubona kwami.